fyrir Kristján. Hérna, ég held að við býðum bara með spurningar að við ætlum að hafa pallborðin á eftir. En hérna þá ætlar hann Árni Fannar Sigurðsson, sérfræðingur í fyrirtækjarannsóknum og fyrirtækjasviði Hagstofu Íslands, að hérna segja okkur frá mælingum Hagstofunar á rannsóknum og þróunastarfi. Gerðu svo vel.
Í síðustu viku birtist frétt í íslensku veðmiðli útgjöld til rannsóknar og þróunarstarfs á Íslandi árið 2017 og fréttin hafði upprunalega birst í, á vefsíðu Hagstofu Íslands í tilefni af útgáfu talnæmnis en var fréttin í vefmiðlunum óbreytt nema það að starfsmaður fréttamaðisins hafði þurft að velja viðeigandi mynd til að birtast með fréttinni og myndin sem var fyrir valinu var sem sagt af tjaldbúðum í þróunaríki Og hérna, svo var hlekkur undir fréttinni sem var í upplýsingar þróunar aðstoð á vegum utanríkisráðuneytisins. Þetta var semast áminning hættuna á að misskilningur kom upp varandi merkingu hugtaka á öllum stigum við vinnuna við þessa tölfræði. Og náttúrulega mjög mikilvægt að samræma skilning gagna veitenda á þeim viðfangsefnum sem verið að mæla, en það greinilega ekki nóg. Og jafnframt væri hæpið að halda kynningu á þessu viðfæðsunni á þess að gera í leiðinni grein fyrir skilgreiningu líkil hugtaka. Og til að byrja með þá þetta mín eigin myndræna framsetning á hugtakinu rannsóknar og þróunarstarf, en ég ætla eins og ekki að láta hana dug, heldur fara aðeins dýbra. En Hagstofa Íslands gefur sem sagt, býtum við, ég búin að skipta gleru hérna. Þetta ekki tengt.
Nei, hérna góði. En svona, kemur þetta svona.
Já, en Hagstofa Íslands gefur sem sagt árlega út tölfræðum rannsóknar og þróunarstarf á Íslandi. Það ríkir lagaleg skylda á Íslandi að halda utan um slíka tölfræði. Samkvæmt Evrópureglugerð og viðfangsefnið þar með skilgreint og afmarkað út frá reglugerðinni og líka út frá sem sagt handbók efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD og nýjasta útgáfa þeirra handbókarar frá árinu 2015 og það sem sagt sjöunda útgáfan en svo sjötta var frá árinu 2002 og með þessari sjöunda útgáfu þá eruðu til skilgreiningar á viðfangsefninu sem eru mjög skýrar og nýtast mjög vel við gagnasönnun og Hagstofa Íslands hefur sem sagt borið ábyrgð á þessari tölfræði síðan árið 2014 en þá fluttist hún yfir til okkar frá vinum okkar frá Rannsóknum Miðstöð Íslands og hérna, en það, þegar það gerist þá gerast þannig mjög stuttum fyrirvara ég heldur við mjög þetta slá einhvers konar met í því hversu hrættu þurftum að rigga upp okkar eigin rannsókn og svona í ljósi þeirra aðstæðna að þá treystu okkur ekki til þessi ofanála að taka við fyrir tímaröðum og byggja þeim því að ef við byrtum okkar niðurstöður samhlega eldri gögnum þá erum við náttúrulega að halda því fram að munur á milli ára endurspeglaði raunverulega þróun á viðfangsefninu og að breytt aðferðafræði hefði þar engin áhrif sem við treystum okkur ekki til þess að gera. Þannig að það var alltaf gert ráð fyrir því að það yrði rofi tímaröðinu sem að varð og af þeim sökum ná tímaröður Hagstofu Íslands ekki lengur aftur en til ársins 2013. Og í alþjóðlegum gagnasöfnum þá eru gögn Íslands það árið sérmerkt með BM-merkingu sem stendur fyrir að Break in Time Series. En talandi þessa alþjóðlegu gagnagrunna, þá getið nálgast gögnin Ísland víðar en bara á vefsíðu Hagstofa Íslands. Þau eru til dæmis á vef Eurostat sem Hagstofa Evrópusambandsins og í gagnagrunum OECD og svo koma gögnin okkar líka fyrir í samnorrænni byrtingu NIFU í Noregi. Og þetta allt stofnanir sem Hagstofa Íslands í samstarfi með og það kannski sérstöku ástæða til þess að benda sérstaklega á þessa alþjóðlegu gagnagrunna af því að það mismikið af upplýsingum sem kemur fram í þeim við að Hagstofa Íslands við erum ekki að birta á okkar vefsíðu og eitthvað útgáfum alla breytuna sem við erum að safna þannig að því leitinu til þá eru gagnagrunnar í Eurostatir enn og eru ítalegri gögnum í Ísland en gagnagrunnar Hagstofunar það reyndar einhverjum sem finnst mjög óþægilegt að leita í gagnagrunnar í Eurostatir það reyndar með þægilegt sjáum við skjáskotaðan á glærunni en Júrstótt bregst líka mjög fljótt við gögnin okkar sem kom út í síðustu viku eru til dæmis nú þegar komin inn á vefturbyrjur Júrstótt en OSD hins vegar með eldri gögn sem en þetta sem náttúrulega ekki nóg gott en Júrstótt sem sagt til að leikil heimildin og hérna, já, ég veit ekki hvort að það sett það í samingi að Hagstofa Íslands tók við tölfræðina árið 2014 og að nýja handbók OSD framkvæmdina kom út árið 2015 en það var einmitt mjög heppileg tímasetning fyrir okkur því að það þótti almennt vera mjög varfærnislegt að fara að eiga við skilgreiningarnar í gegnsunni þar sem það geti allir rofi í tímaröðum en það var eins og mjög einfalt mál fyrir okkur að innleiða nýju skilgreiningarnar þar sem við vorum hvort við að sem sagt endur skoða spurningalistan okkar eftir fyrstu, okkar fyrstu gegnsunnun og ég held að Ísland hafi mögulega verið fyrsta landið í heiminum jafnvel, sem innleiði uppfærðu skilgreiningarnar en við notum sem sagt við þær í gegnsunnun okkar árið 2016 og hérna en ég ætla að fara aðeins út í skilgreiningarna betur áður við skoðum síðan tölfræðina sjálfa það hvað rannsóknir og þróunastarf og það í fyrsta lagi þýðing á Research and Experimental Development en þetta experimental skilyrði við development hefur reyndar valdið vandræðum í þýðingu víða þróunastarf þýðing þýðingamöðstofar utanríkisráðuneytisins á experimental development þannig að rannsóknir og þróunastarf bein þýðing á research and experimental development sem ekki endilega það sama á research and development samkvæmt öðrum stöðlum sem ekki bundnir af þessar sömu handbók en svo náttúrulega tínist það bara þegar skammstunum verður er á þátt en er á þóttni jafnvel jafnframt vísir á framþróun tæknilegri, efnaðsleiri og samfélagsleiri og að því skýrist áhugin á þessu viðfásunni og það gert ráð fyrir að rannsónur og þróunastarf sé vísir að hagvexti og eins og ég koma á þann þá hafa skilgreiningar handbókarnar þróast í gegnum tíðina og jafnvel þrengst meira en fólk myndi kannski ímynda sér og í 2015 útgáfu handbókarnar þá var til dæmis kynntur listi yfir 5 lykil atriði til að meta það hvort starfsemi geti talist til rannsóknar og þróunarstarfs eða ekki og þessi atriði eru sem sagt nýbreytni en það felur í sér að rannsóknar og þróunarstarfs er meðað að nýjum uppgötunum eða því að skapa þekkingu sem ekki var þegar fyrir hendi hjá viðkomandi einingu og fyrir finnst ekki á markanum síðan næsta atriði sköpun en það felur í sér að starfsemin byggist á nýjum hugmyndum og sé því fyrir utan reglubundin ferli svo sem uppfærslur. En það felur jafnframt í sér að vinnunni þarf að vera stýrt af sérfræðingi eða rannsakanda en þetta skýlir þeim með rannsakanda en enda flækjusti í gagnasöfnir sem ég get ekki alveg sem eru eiginlega stórt til að fara ofan í það hér. Og síðan að næsta skýlirðið óþekktar niðurstöður sem felur í sér að niðurstöður á þótt starfs þurfa að vera óþekktar í upphafi þess. Og síðan að vinna hans kerfisbundin eða að og þótt verkefni séu unnin að eftir skilgreindum markmiðum á kerfisbundin og skipulegan hátt. Og fimmta atriði að síðan notkunamöguleikar eða að og þótt verkefni fel í sér möguleika á að flytja þekkinguna og nýta hana hvort sem svo þekking staðfesting á eitthvað virki eða þá að það sem verið var að prófa að virki ekki. Eða síðan eru vafatriði sem að skorið úr með afgerandi orðalagi í nýjustu útgáfu handbókarinnar Það að segja til dæmis hvenar forritun geti talist í rannsóknar og þróunastarfs eða þróun lyfja, það sem þróun samheita lyfja uppfylla sem sagt ekki skilir í rannsóknar og þróunastarfs. Gagnasónun performer-based sem felur í sér að gögnum er safnað frá einingum sem framkvama rannsóknar og þróunastarf, óháð því hverri fjármagni starfsemina eða óskeftirinni. Það eru þó spurningar uppruna fjármags í listanum en útgangspunkturinn ekki fjármagninni. Gögnum samt á 4 hagkerfum en það sem frá fyrirtækjum, sjálfseignarstofnunum, háskólastofnunum og opinberastofnunum. Og það eru mismunandi spurningalistar sem eru lagðir fyrir gerina og niðurstöðurnar eru síðan birtar með niðurbroti á þessa hagkera. En ef maður ætlar að greina útgjöld eftir hagkera á milli landa þá vert að hafa í huga að flokkun í hagkera getur í sjálfu sér verið að háða atriðum sem að hafa kannski ekki þá merkingu sem að myndi ímynda sér sem geta að hugsanlega bjaga slíka samanburð á milli landa. En að því sögðu, þá skulum við líta á tölfræðina, þetta eru glænýjar tölur sem kom út í síðustu viku og þar sem heildar útgjöld til rannsóknar og þróunarstarfs eru 55 milljarðar eða 2,1% af vergri landsframleiðslu. Og Hagstofan birti í leiðinni nýjustu gögn frá Eurostat. En það eru preliminary tölur frá flestum löndum og við lendum því óláni að Eurostat, að tafla Eurostat var uppfærð svipa leiti og við vorum að birta okkar frétt. Það sem gögn frá Frakklandi kom allt hérna inn, það vantaði áður tölu frá þeim fyrir árið 2000, 16 og 17 en við það Frakkland bættist við og þá varð Ísland með 8. hæstu útgjöldin til af 30 Evrópulöndum en í fréttin okkar var Ísland með 7. hæstu útgjöldin en náttúrulega er svo sem ekkert aðalatriðan samt óheppilegt hvað fréttin okkar var fljótt úr allt og hérna og dreifingin þannig hjá okkur að 64% útgjöldin eru hjá fyrirtækjum eða sjálfsögnarstofnunum ef við sem sagt aðgrinnum þá tvo að geira ekki okkar tæfraði og síðan eru 31% hjá háskólastofnunum og 4% í opinberu stofnunum og við berum þetta saman við gögnum frá öðrum Evrópulöndum og ég veit ekki hversu skýr þessi litamönnur þessari glæðurinn hérna allavega, þá litakóðin hérna tilvísun í heildarútgjöldin og þið sjáu kannski á honum að hérna að þau lönd sem með hæsta hlutfalli eru Svíþjóð, Austurríki, Danmörk og Þýskaland síðan Finnland og Belgia þar fyrir neðan og Ísland síðan í hópnum sem með 2-2,5% ásamt Frakkland og Noregi en jafnframt líka meðaltali Evrópusambandsins sem að kemur fram betur á næstu glæru þetta mjög gróf flokkun að okkar að flokkurinn sem við erum í hann reyndar næri ekki nema upp í 2,90% og síðan þú veist eins og Holland með 1,99% þannig að flokknum fyrir neðan okkur þannig að þetta mjög gróflega flokka þarna en ítalega hérna Hér kemur heldar hlutfallið að vergri landsframleiðslu fram við nafnið á hverju landi og síðan sérst á súlunum skiptingin eftir hagageirum og þarna sérst á opinberi geirin vissulega mjög lítill í heildarsamhenginu á Íslandi en það þó í samræðum við Danmörk og Svíþjóð og háskólastofnunir eru þó nokkuð hátt hlutfall af heildin hérna til samanburða við lönd með sambarlegt heildarhlutfall og það sem sagt háskólastofnunir eru grænasólan og opinberi geirin rauður og fyrirtækin blá Þannig að munurinn á Íslandi og löndunum fyrir ofan okkur skýrist hans sagt síður af háskólastofnunum en að fyrirtækjum á hinn opinbera. Þannig að við viljum líta á grunnrannsóknir sérstaklega eða fræðilega rannsóknir eins og við höfum þýtt basic research í okkar gagnarsönnun að þá eru þær skilgreindar í listanum beinlínis sem athuganir sem ekki miðað af sérstökum notkunnamöguleikum þó að notkunnamöguleikar í sjálfum sér séu raun og veru skýlir í rannsóknar og þróunarstarfs. Og við byrtum eitthvað ekki tölfræði þessa þrískiptingu er á þótt á vefsíðu Hagstofunar því að það flokkast undir semst eitt af því sem við erum að safna en ekki að byrta sjálf. En þið getið hins vegar fundið gögnin fyrir Ísland í veftöflu Eurostat. En ef við viljum hins vegar ná í samanburðið þar við önnur Evrópulönd að þá þurfum við að fara aftur til ársins 2015 því að fyrir árinu 2016 og 2017 þá vantar ennþá gögn fyrir frá ansi mörgum löndum. En við getum alveg skoða 2015, þá voru heildarútgjöldin reyndar óunni há hjá okkur, 2,5%, nei fyrir ekki, 2,2%, ekki á þetta mig, það þarna af vergri landsframleiðslu. Já, ok, þannig að græna súlan á þessari mynd, táknar hlutfall fræðilegra rannsóna af heildinni. Grunnrannsónunar eru 20% af heildinni á Íslandi, og þið sjáu að sú súla víða lægri en hún svo sem hærri víða líka eins og til dæmis í Hollandi og Tjekklandi og Íslandi og það líka svolítið áhugavert þegar maður að rýna í þessi gögna að hérna Hollandi oft með álík gildi á Íslandi en hérna ég taki kannski taki eftir því að hérna gildi vanta frá Svíþjóð og Finnlandi en það bara með það að gera veist, með þessu hversu frætt þessi lönd skiling gögnum til Eurostat ítalum gögnum Og ef við skoðum sem sagt alfarið grunn rannsóknirnar að það voru þær 0,45% af vergri landsframleiðslu hjá okkur árið 2015 það sem sagt 83% hjá háskólastofnunum 13% í fyrirtækjum og 4% hjá umbörustofnunum en ég sjáðu að töflunni að vægi háskólastofnunana yfirleitt ekki það átt Það má kannski segja að það sé lýsandi fyrir Ísland að fræðilega rannsóknir séu frekar hjá háskólastofnunum. En jafnframt sá geiri hlutfallslega nokkuð umsvifa mikill. Okay. Ef við skoðum hlutfall grunnrannsóna innan geirina í 2015 gögnum að þá eru 4% útgjalda til rannsóna og þróunarstarfs í fyrirtækjum til grunnrannsóna 19% í opinberastofnunum en 59% í háskólastofnunum. Og þarna hlutfallið í fyrirtækjum og opinberastofnunum sambærilegt og í Noregi og í Austurríki. En hlutfallið í háskólastofnunum mjög svipað og í Hollandi. Og þarna og ég reyndar ekki með meiri tölfræði með mér. En á vefsíðu Hagstofunnar og Eurostat getið þið séð til dæmis skiptingu á útgjöldum eftir atvinnugreinaflokkum fyrirtækja. En það getur þó verið misvísandi tölfræði þar sem þar atvinnugreinaflokkur sem rannsóknir og vísindastarf sem langstærstur en það gætu verið rannsóknir sem tengjast öðrum atvinnugreinum. Og það líka tölfræði uppruna fjármagns en annars myndi ég halda að rannsóknarsjóðunir eða styrktasjóðunir séu með meira relevant gögn það. En já, við sjáum sem sagt á þessari tölfræði að það helst innan háskólastofnunanna sem að grunnrannsóknirnar fara fram og svona almennt, þú veist, við erum lík einhverjum löndum að einhver leiti og einhverjum öðurlöndum að öðru leiti og við erum svona ekkert nýtt sérstaklega sláandi öðruvísi á Íslandi en annar þar. Þannig að já, svo bara þessi glæra táknir að formulegu kynningunni svo lokið og ég veit ekki hvort að ég taki spurningar bara eftir eða núna strax eða hvað. Kannski bara sest ég aftur og kem aftur á þig.
Thank you.